nav īpašas vajadzības kaut ko mainīt akcionāru sastāvā, jo abi divi uzņēmumi nu sen vairs nav tikai vadu un pamatu sakaru nodrošinātāji. Abi divi ir krietni attīstījušies un iegājuši un strādā dažādos citos tirgos, īpaši Latvijas mobilais telefons, kuriem arvien būtiskāk sastāvdaļa ir aizsardzības produkti un projekti. Abi ir ļoti kārtīgi pelnoši, un es domāju, ka ir nu, ļoti, ļoti nepareizi tur pārdot vai sazāģēt gaļā govi, kas dod pienu katru dienu.